Afg'oniston, boshqa tirikchiligiga ishlatadimi? Lekin O'zbekiston xalqi aytadiki, masalan, borsak dedi, militsiyalarimiz talaydi dedi, har bahona qiladi dedi, pullarimizni olib qo'yadi, narsalarimizni olib qo'yadi dedi. O'zbekistonlar bilan birga ishlaymiz yerda. O'zbekistonlardan ko'p eshitdim bu gaplarni. Rossiyada bular qanchalik qiynalib topib borishadi, yana uni kamiga O'zbekiston o'zini shu o'zbegi yana talaydi bechoralarga. Qanchalik qiyin O'zbekiston xalqiga.
Qayd etish o'rinliki, bugun Dushanbe aeroportiga qo'ngan yo'lovchi tashuvchi samolyot Salohiddinning tobuti bilan birga 32 yoshli boshqa bir mehnat muhojiri Rasul Vataniyevning ham tobutini vataniga olib keldi. Dushanbe shahar huquq tartibot idora xodimlarining ma'lum qilishlaricha, Rasul bir necha kun avval Svetlovsk shahrida rus millatchilari tomonidan qatl etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilning o'tgan 10 oyi davomida Tojikistonga mehnat muhojirlari jasadi joylangan 600 ta tobut olib kelingan. Ulardan 84 nafari aynan skinhedlar qo'lida halok bo'lgani ta'kidlanadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, Tojikistonda Rossiyada ishlab yurgan va boshi tanasidan olingan mehnat muhojiri 20 yoshli tojikistonlik Salohiddin Azizov o'limidan qayg'urgan tojikistonliklar bilan hamkasbim Dilni Gulnor Ravshan qurgan suhbatlarni eshitdingiz. Yana bitta xabarimiz ham Tojikistondan. So'g'd viloyatida 3 ta yirik sanoat korxonasi yopildi. Konmansur va Chorruxdaron tog' kon boyitish kombinatlarida esa ko'pgina ish o'rinlari qisqartirildi. Mahsulot ishlab chiqarish hajmi keskin kamaytirildi. Ya'ni shu tariqa jahon inqirozi Tojikiston iqtisodiga ham o'z salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
So'g'd viloyatining Chorug'daron shaharchasida joylashgan nodir metallar kombinatiga ham jahondagi inqiroz salbiy ta'sir qildi. Korxonada mehnat qilayotgan 650 kishidan 300 nafari qisqartirildi. Korxona bosh direktori Mahmudjon Xoliqovning aytishicha, yuzaga kelgan vaziyatda ishchilar qisqartirilmasa zavodni to'xtatishga to'g'ri keladi. Biz bugungi kunda mahsulot ishlab chiqarishni ham keskin qisqartirishga majbur bo'ldik. Bu nima bilan bog'liq? Chunki jahon bozorida korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulot narxi keskin tushib ketdi. Mana shu vaziyatda mahsulot tan narxi ham o'zini oqlamayapti. Oqibatda biz zarar ko'rmoqdamiz, deydi Mahmudjon Xoliqov. Kombinatda asosan ferrositsili qorishmalari va vanadiy kabi harbiy sanoat mahsulotlari ishlab chiqariladi. Kombinat rahbarlarining so'zlariga ko'ra, jahondagi vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmasa, korxona ishini to'xtatishga to'g'ri keladi. Sho'ralar davrida Chorug'daron atom zavodining bir negizi hisoblanardi va bu shaharchada asosan rusiy zabonlardan iborat 30 ming aholi bor edi. Sho'ralar davlatiga putur yetgandan keyin aholining 90% o'zlarining tarixiy vatanlariga ko'chib ketdi. Zavodning to'xtab qolishi shaharchada qolgan aholining ham bu yerdan ko'chini ko'tarishga majbur qiladi. Mazkur korxonada mehnat qilayotgan Ashraf Fayziyev qisqarishga tushmaganligidan xursand, biroq ishsiz qolish xavfi hali ham mavjud. Qisqarishga tushmaslikka juda umid qilaman. Kombinat ishlashi kerak, zero biz tayyorlayotgan mahsulot bozori chaqqon. Agar kombinat faoliyati to'xtatilsa, shaharchadagi hayot ham so'nadi. Chunki bu yerda boshqa ish yo'q, deydi Ashraf Fayziyev. Eslatib o'tamiz, bundan bir muddat oldin Konimansur kon boyitish kombinati ham mahsulot ishlab chiqarishni 70%ga qisqartirgan edi. Kombinatning 45% aksiyasini Qozog'istondagi Kassink hissadorlik jamiyati sotib olgan. Mazkur jamiyat raisi Nurlan Alimbetovning so'zlariga ko'ra, korxona ishlab chiqarayotgan qurg'oshin va kumush narxi 2%ga tushib ketgan. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Tojikistondagi qator banklar va korxonalar ishlab chiqarishi Rossiya va Qozog'iston davlatlari bilan bog'liq. Tahlilchi Po'lat Umarov gapiradi.
Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro bir-biri bilan iqtisodiy aloqadalar. Jumladan Tojikiston davlati ham Rossiya va Qozog'iston davlatlari bilan uning ko'pgina iqtisodiy hamkorlik asosida shartnomalar bor, qo'shma korxonalar bor. Masalan, deylik, o'zimizning Xo'jandda Qozog'istonning sohibkor banklari bor. Biz bilan hamkorlik qilayotgan Qozog'iston va Rossiya davlatlarining mahsulotlari jahon bozorida pastlab ketishi bizni, jumladan Tojikiston davlati va So'g'd viloyatidagi korxonalarga ham aks ta'sir o'zini ko'rsatyapti. Bizda ular bilan hamkorlikda kelgan daromadning o'rniga ba'zi shunday korxonalar borki, ular zarar ko'ryapti. Zarar ko'rish oqibatida bankrotga uchrab, ularni bekityapti.
Tahlilchilarning fikricha, Rossiya va Qozog'iston iqtisodidagi inqiroz tojikistonliklar hayotiga ham ta'sir qilyapti. Oqibatda asosiy iste'mol mahsulotlari narxi Qozog'iston narxlariga tenglashdi. Nihoyat, Rossiya va Qozog'iston moliya tizimlaridagi inqiroz Tojikistonga Rossiya va Qozog'istondan yuborilayotgan pul o'tkazuvlariga ham ta'sir qilyapti. Dilafruz Xolmatova Rossiyadan qaytib kelganiga bir hafta bo'ldi. Hozircha ishsiz.
Men dar Moskva. Як фабрики дозандиги шахсиви кормикадам. Корам нағз буд. Har mah oylamga 300-400 dollar mi?
Men Moskvada shaxsiy fabrikada ishlar edim. Har oyi oylamga 300-400 AQSh dollari miqdorida pul yuborib turardim. 15 kun oldin fabrika rahbarlari korxona yopilishini e'lon qilishdi. Oyligimizni ham to'liq berishmadi. Qandaydir inqiroz bilan bog'lashdi. Rosti gap, endi nima qilishim bilmay o'tiribman, deydi Dilafruz. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, respublika aholisining aksar oilalar turmushi aynan mardikonlar yuborayotgan ana shu pullarga bog'liq. Inqiroz esa ular turmushining yanada og'irlashuviga olib keladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, hamkorimiz jahonda chuqurlashib borayotgan moliyaviy inqirozning Tojikiston iqtisodiga ta'siri, xususan So'g'd viloyatida ko'ringan oqibatlari haqida Ozodlik to'lqinlarida hikoya qildi. Hozir qisqa bir e'londan keyin taqdim etadiganimiz lavhalarimizning sarlavhalarini ham aytib o'taman. Toshkent viloyati sudida jinoyati tasdiqlanmagan shaxsni urib o'ldirganlikda gumon qilib ayblangan 4 nafar militsiya xodimi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Afg'onistonda esa bu yilgi qish faslida ocharchilik kuchaygani kuzatilmoqda. Ana shu mavzudagi lavhalar bilan, demak, qisqa bir e'londan so'ng tanishasiz.
Islom va musulmonlar. Bu ikki tushuncha shaksiz mangu uyg'un. Ammo bugun ba'zan ayridik. Siz bunga nima deysiz? Ozodlikning Islom va musulmonlar eshitirishida aynan sizning mulohazalaringizni eshitamiz. Payshanba oqshom va muborak juma tongida Ozodlik to'lqinlarida sizni muloqotga chorlaymiz.
Afg'onistonda bu yilgi qish faslida birinchi qor yog'di. Yerlar oqardi, lekin afg'onistonliklar uchun bu qor izg'irin sovuq bilan birga yo'qchilik, ocharchilik alamini ham olib keldi, deydi ayrim aholi vakillari bilan suhbatlashgan hamkorimiz Olim Ko'kan.
Dunyo oziq-ovqat idorasi tomonidan nashr etilgan bir bayonotda Afg'oniston bo'ylab kamida 9 million kishining oziq-ovqatlar yordamiga ehtiyoji borligi ta'kidlangan. Qish mavsumi boshlangan shu kecha kunlarda mamlakatda ocharchilik soya solayotgani borasida tashvish istiroblar paydo bo'lmoqda. Bir qator xalqaro yordam idoralar dunyo jamoatchiligini Afg'onistonning muhtoj aholisiga tez orada shoshilinch insoniy yordamlar yetkazishga da'vat etmoqdalar. Afg'oniston shimolida joylashgan Samangon viloyatining viloyat kengashi raisi Hoji Surojiddin joriy yilda qurg'oqchiliklar sabab viloyat dehqonlari o'z ekinlaridan hosil ola olmaganliklarini ta'kidlab, Samangon aholisining 80%ini ocharchilik tahdid etayotganligini qayd etdi. Unga ko'ra, ishsizlik va qashshoqlik sabab Samangon viloyatining aksariyat yoshlari ish izlab chet el davlatlar, ayniqsa Eron hamda boshqa mintaqalarga bosh olib ketganlar. Ularning ma'lum qismi Eron chegarachilari tomonidan ushlanib, Afg'onistonga qaytarilganlar, ayrimlari yo'lda nobud bo'lganlar. Shuningdek, Afg'oniston markazida joylashgan Doykundi viloyatining viloyat kengashi boshlig'i Muhammad Voizzoda Ozodlik radiosiga bergan suhbatida tog'li viloyat Doykundi aholisining hozirgi kunda og'ir vaziyatda hayot kechirayotganliklarini ma'lum qilib, birinchi qor yog'ishi bilan vaziyat bundan ham battarlashishi mumkinligini uqtirdi. Voizzoda Afg'oniston davlati Doykundining oziq-ovqatlarga muhtoj aholisiga 9000 tonnadan oshiroq bug'doy yetkazib berganini aytib, ushbu miqdor yetarli emasligini ta'kidladi.
Yak holati voqan fojia-omiz fe'lan dar Doykundi hukm farmos.
Doykundi viloyatida ishsizlik, qashshoqlik va ocharchilik hukmron. Joriy yilda dehqonlar va chorvadorlar yuzaga kelgan qurg'oqchilik bois katta nuqson ko'rdilar, degan Muhammad Voizzoda Afg'oniston davlatining shoshilinch holatlar komissiyasi boshlig'i bilan bu borada suhbat qilganini bildirdi. Afg'onistonning qishloq xo'jalik vazirligi mas'ullari mamlakat aholisining oziq-ovqatlarga bo'lgan ehtiyojini e'tirof etgan holda qator viloyatlarga katta miqdorda g'alla don jo'natganliklarini ta'kidladilar. Boshqa bir tomondan xalqaro yordam idoralar, ayniqsa Dunyo oziq-ovqat idorasi, aholiga yetkaziladigan insoniy yordamlar karvonlariga hujum qilinib, mazkur karvonlar talon-toroj etilayotganidan shikoyat qiladilar. Aytilishicha, joriy yilda mamlakat bo'ylab xalqaro yordam muassasalarining 30 kishi lozimlari halok etilib, 80 tonna oziq-ovqatlar taroj qilingan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda bu yilgi qish mavsumida ocharchilik va yo'qchilik kuchayishidan xavotir bildirgan xalqaro tashkilotlar hamda mahalliy rasmiylar bayonotlari mazmuni bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Kunni ozodlikdan boshlang. Ozodlik radiosining tonggi dasturlari qisqa to'lqinlarida Toshkent vaqti bilan ertalab 7 dan 9 gacha. Ishonchli axborot bizning eshitirishlarimizda. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan daraklari.
Endi esa e'tiboringizni O'zbekistondan olingan xabarga qaratmoqchimiz. Toshkent viloyat sudida jinoyati tasdiqlanmagan shaxsni urib o'ldirganlikda ayblangan 4 nafar militsiya xodimi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Angren shahar ichki ishlar bo'limining bu xodimlari 30 yoshli Muzaffar To'ychiyevni kaltaklab va qiynab o'ldirganlikda ayblandilar. Lekin marhumning yaqinlari va ularning advokatlarining aytishicha Muzaffar To'ychiyevni o'ldirilishida kamida 15 nafar militsiya xodimi ishtirok etgan va asosiy qotillar hamon ozodlikda qolmoqda. Voqea tafsilotlaridan hamkasbimiz Sadriddin.
Angren shahar ichki ishlar bo'limi tergov izolyatori boshlig'i o'rinbosari Abduqosim Ismoilov 17 yilga, shu ichki ishlar bo'limining boshqa xodimlari Aziz Ahmedov 15 yilga, Jahongir G'aniyev va Dilmurod Paysenovlar 8 yildanga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqdagi hukmni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi chiqardi. Militsiya xodimlari 30 yashar Muzaffar To'ychiyevni kaltaklab o'ldirganlikda ayblandilar. Marhumning onasi Zulxumor To'ychiyevaning so'zlariga ko'ra, shu yilning mart oyida militsiya xodimlari go'yoki qidiruvda bo'lgan Muzaffar To'ychiyevni ushlab, Angren shahar ichki ishlar bo'limiga olib kelganlar. Lekin o'sha kunning o'zida u tergov izolyatorida kaltaklab o'ldirilgan. Bu haqda Zulxumor aya shunday deydi.
15 kishi urgan. Voy, dahshat, agar video kassetasini ko'rsa, diskka tushirib olganmiz. Dahshat. Bitta tanani o'zida 94 yerida jarohat bo'ladi-yu, inson sog' qoladimi? Shu jarohati bilan o'g'lim qanday jon berdi ekan, men shuni tasavvur qila olmayapman-da.
Zulxumor ayaning aytishicha, o'g'lini kaltaklab qiynashda 15 nafar militsiya xodimlari ishtirok etgan, lekin asosiy buyurtmachilar va qotillar jazodan qutulib qoldi.
Endi qotillar jazodan qutulib qoldi deyman. Mani bilishimcha, guvohlarni bergan guvohligi bo'yicha asl qotillar Angrenda qolib ketdi. Axir mana shu kesilgan ballar Nurobod tumanlari IIBni filiali Nurobodda shubidi. Ana shu yerda ballari qamaldi asosiy. Bular ushlab olib borgan.